halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah uga dhageysataan moojadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogeyna internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca 6 bisha juun 2018 idaacaddeena galabnimo waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada idaacaddeena galabnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shan ka tirsan ciidamada Kenya oo lagu dilay weerar ka dhacay degmada Liboye ee u dhaxaysa xadka Kenya iyo Soomaaliya.
Waxaa sidoo kale maqli doontaan aasmaanta magaalada Jowhar loogu sameeyay xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle oo ay shalay Al-Shabaab weerar ku dileen.
Madaxda dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada oo heshiis ka gaaray arrimaha amniga iyo qaybsiga kheyraadka, haddaba bulshada rayidka sidee bay u arkaan heshiiskaasi?
Marka laga hadlayo doorashooyinka, marka laga hadlayo sida loo qaybsanayo kheyraadka oo lasoo bandhigay, waxaan ka qabnaa dhaliilo fara badan ayaan ka qabnaa. Waxaan aaminsanahay siyaasaddu dhinacii aan islahaynaha u socoto inaysan u socon.
waxaa kale oo aan idiin haynaa Ilhaan Cumar oo ka tirsan baarlamaanka Minnesota oo ku dhawaaqday inay u tartami doonto aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka.
Doodii gabneed barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegeystayaal marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay canshuur horle ku soo rogi doonaan alaabta ka imaanaysa dalka Mareykanka laga bilaabo bisha toddobaad. Canshuurtan cusub ayaa jawaab u ah kuwa uu Mareykanka saaray macdanta birta iyo aluminiumka ee reer Yurub ay u dhoofiyaan dalkooda. Guddoomiye ku-xigeenka guddiga midowga Yurub u qaabilsan soo saarista iyo dhaqangelinta sharciyada ganacsiga la halmaalo, Maros Sefcovic, ayaa maanta uga dhawaaqay canshuurtan mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Mudane Maros Sefcovic ayaa faahfaahintiisa ku daray inay arrintani ay jawaabta ku haboon go'aankii sharci darrada ahaa ee uu Mareykanku gooninimada u qaatay, kaas oo uu ku soo rogay birta iyo aluminiumka ay reer Yurub u dhoofiyaan Mareykanka, waxaana uu hadalkiisa ku daray in ay aad uga xun yihiin tallaabadaas. Midowga Yurub ayaa soo gudbiyey qaar ka mid ah alaabaha Mareykanka laga keenayo ee dalalkooda imaanayo oo ay canshuurta cusubi ku dhacayso, waxaana ka mid ah dharka jiiniska, qalabka mootaleyda iyo kuwo kale oo dhaqaale ahaan gaaraya $3 bilyan Mareykanka ah. Ismaandhaafka ganacsiga ayaa lagu wadaa inuu qabsado saaxada wadahadallada kulanka wadamada G7 ee jimcahan ka dhacaya Quebec, Canada.
Dowladda Ethiopia ayaa talaadadii shalay ku dhawaaqday in ay Eritrea siin doonto dhul muddo lagu murunsana. Guddiga fulinta isbahaysiga talada haya ee EPRDF ayaa sheegay in ay u hoggaansami doonaan heshiiskii Algiers ee lagu xukumay xuduudda kala qaybisa Eritrea iyo Ethiopia. Beesha caalamka waxay taageertay go'aankan oo la saxiixay sanadkii 2002, waxaana labada dhinac ay ogolaadeen inay u hoggaansamaan xeerarka golaha xuduudaha ee qaramada midoobay. Hay'adda Ethiopia ayaa ishortaagtay kala qaybinta xuduuda, waxaana taasi ay dhalisay 16 sano oo xiisad colaadeed ah iyo dagaalo dhex mara labada dal ee deriska ah. EBRDF waxay sheegtay in go'aankani ay qaateen talaadadii markii uu yimid kadib markii dib ay u eegeen xaaladda Ethiopia iyo Eritrea, sidaasi daraadeedna ay go'aansadeen in la joogteeyo nabadda dadka labada dal. Magaalada Baadhame ee xudunta u ahayd dagaalka labada dhinac ayaa guddiga waxa uu siiyey Eritrea, waxaana sanado badan kadib ay Ethiopia hadda aqbashay in Eritrea ay qaadato magaaladaasi.
Volkaanaha Fiigo ayaa markale ka qarxay buuraleyda dalka Guantanamala, kaasoo shaqaalaha gurmadka iyo dad kaleba ku qasbay in ay goobta isaga qaxaan. Hay'adaha masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa amartay in laga dareero dadka degan meelaha u dhow halka uu volkaanuhu ka qarxay oo uu ka burqanayo in dadkaasi laga daadgureeyo. qaraxa cusub ee folkaanaha ayaa yimid xilli dadka ku nool meelaha u dhow folkaanaha aysan helin wax digniin ah, taasoo keentay in argagax iyo kala carar uu abuurmo. Dowladda Guantanamala ayaa bilowday aaska qaar ka mid ah 17 ruux oo ku dhintay folkaanihii koowaad talaadadii shalay ahayd kadib markii la aqoonsaday haybtooda. Shaqaalaha gurmadka ayaa weli sii wada howlaha samata bixinta, waxaana sii kordhaya tirada dhimashada ee uu folkaanuhu geystay. Folkaanahan ayaa waxa uu saameeyey dad ka badan 1 milyan, halka uu ku qasbay inay guryahooda ka qaxaan 3,265 qof. Dhimashada ayaa lagu sheegayaa ugu yaraan 72 ruux.
Senatarada Dimuqraadiga ah Diane Feinstein ayaa qarka u saaran markii lixaad in loo soo doorto aqalka sanadka, kadib markii ay ku guuleysatay inta badan codadka gobolka California doorasho gaara oo shalay ka dhacday gobolkaasi. Barasaabkii hore ee magaalada San Francisco ayaa si fudud uga guuleysatay musharixii da'da yara ee la tartamayay Kevin DeLeon oo ka tirsan mudanayaasha heer gobol. Doorashadan ayaa ah mid musharixiinta lagu kala saarayo iyadoo labada musharax ay ugu sarreeya xisbi walbaahi ay doonaan amaba ay u tartami doonaan doorashada guud ee November. Feinstein ayaa waxa ay la tartami doontaa DeLeon oo ah 51 jir. Sidoo kale gudoomiyaha gobolka California ayaa waxa ku tartami doona ku-xigeenka barasaabka gobolkaasi Kevin Newton oo horeyna u noqday barasaabkii San Francisco, iyo weliba ganacsadaha xisbiga jamhuuriga ah John Cox oo uu taageeray madaxweyne Trump, waxaana kii soo baxa uu bedeli doonaa gudoomiyaha hadda xilka haya Jerry Brown.
Galab wanaagsan dhegeystayaal. Mar kale aan ku bilowne, shan ka tirsan ciidamada Kenya ayaa maanta ku dhintay qarax lala eegtay baabuur ay wateen oo marayay degmada Labooye ee u dhow xadka Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa inoo haya wariyaha iyaga Shire.
Shan askari oo ka tirsan ciidamada booliska GSU-da loo yaqaana ee gaafwareega ku sameeyay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa qaraxani ku dhintay, salka 3 kalo gaarigaasi saarnaana iminka dhaawac culus uu ka soo gaaray. Qaraxaasi koox la aaminsan yahay inay ka tirsan yihiin xarakada Al-Shabaab oo in dhowaaledba ciidamadaasi ay ku raacdaysanayeen inta u dhexaysa xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ay halkaasi ku aaseen. Goobjoogayaal kala duwan oo idaacadda V O A day la xiriirtay waxay u xaqiijinayaan in meedka 5 askari la keenay gudaha magaalada, kadibna loo sheegay in duulimaad loo sameyn doono, halka 3 kalena caafimaad loogu soo qaadi doono magaalada Nairobi. Qaraxan oo saaka aroortii 9:00 iyo barka lala beegsaday kooxdaasi ciidamada ka tirsan GSU-da ayaa waxa uu noqonayaa qariixii ugu dambeeyay noociisa oo halkaasi lala beegsado. Ciidamada Shabaab ee inta badan ka dagaalamay xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto ayaa iminka kordhiyay weerarooda ay ka wadaan xuduudda Kenya iyo Soomaaliya isku xirto. Ayaa bishii la soo dhaafay ku dhawaad 8 askari oo ka tirsan tiriga dalkani Kenya meel u jirta magaalada Liboy 18 kilomitir oo keliya ay ku direen gaarigoodina halkaasi ay ku gubeen. Qulqulatooyinkana waxay noqonayaan kuwo horaan kooxda Al-Shabaab ay nidir ku martay in ay korrin doonto xilliga bishan Rabadaanka lagu jiro. Ciidamada ammaanka ee dowladda dalkani Kenyana inta badan waxay fashiliyaan weerar kala duwan oo kooxdaasi ay doonayso in gudaha dalkani Kenya ay ku soo qaadaan. Maxamed Farax Shire, V O A, Garissa.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Magaalada Jowhar ee maamulka Hirshabeelle waxaa maanta lagu aasay 2 xildhibaan oo ka tirsanaa maamulka Hirshabeelle oo shalay lagu dilay meel u dhow degmada Balcad. Ururka Al-Shabaab Maleeshiya ka tirsan ayaa jidka u galay kolonyo ay la socdeen xildhibaanadan. Warbixintan waxaa beledweyne kasoo diray wariyaheena Xuseen Xasan Dhaqane.
Mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa maanta magaalada Jowhar uga qayb galay aas qaran oo loo sameeyay xildhibaano shalay lagu dilay weerar gaadma ah oo ururka Al-Shabaab uu ka geystay wadada u dhexeysa magaalada Jowhar iyo degmada Balcad. Weerarka ayaa sidoo kale Al-Shabaab waxay ku dileen gudoomiye ku xigeenkii Raagaceelle iyo ku dhawaad 10 askari oo mas-uuliyiinta ilaalo u ahaa. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ugu horreyn ka tacsiyay geerida xildhibaanada iyo raggii kale ee la socday ee weerarka lagu dilay.
waxay geeriyoodeen waqti runtii yani soon ah oo 10kii dambe lagu jira waxaana dilay kullaba gacanka gar daran nimankii murtasaqiinta ay calaashood u shaqeystayaasha ahay ee umada Soomaaliyeed baabiyay ayaa gacantooda ku sabseen ayagoo isdifaacaya
madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe oo ka mid ah masuuliyiintii aaska ka qayb galay ayaa waxa uu ciidamada qalabka sida ku amray in ay jawaab ka bixiyaan weerarkii shalay iyo weerar kale oo ay ka geysteen wadada u dhaxeysa Balcad iyo Jowhar koox uu ku tilmaamay in ay u socdaan dabargoynta umada Soomaaliyeed
waxaa laga rabaa ciidamada qalabka sida in ay jawaab ka bixiyaan oo cadawgu uu ka naxo ay ka bixiyaan xaqiiqda inaan iyo tacsiina kala tagna ma ahan waa in jawaab laga bixiyaa dulumka iyo maaragtay afinnada ay nimanka nabadiidka dalkan guud ahaan ku hayaan mar waliba ay wadadaan iyo galaan dadka masaakiinta ah ee safarka ee musaafirka ay maaragtay ku dhibaatay hayaan waxaan leenahay ciidamada qalabka sidoo jawaab degdeg ah laga bixiyo waa in geed Alla iyo god Alla meesha ay galaan baa looga daba tagaa
amniga wadada xiriirisa Balcad iyo magaalada Jowhar ayaa sii xumaanaya bilihii ugu dambeeyay iyadoo weeraro loo geystay masuuliyiin ka tirsan maamul goboleedka Hirshabeelle iyo ciidamada nabad ilaalinta AMISOM qaybta ka howlgasha gobolka Shabeellaha Dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
hoggaamiyaasha dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa heshiisyo ka gaaray dhinacyada amniga doorashooyinka 2020 iyo waliba qaybsiga kheyraadka Soomaaliya madaxdan ayaa baydhabo ku soo gabagabeeyay shir 2 maalmood halkaasii uga socday haddaba maxamed cabdi xasan ayaa arrimaha lagu heshiiyey si kooban u weydiiyey wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka maxamuud cabdullaahi hilaal
arrimaha amniga waxyaalihii ugu muhiimsanaa ee kasoo baxay waxaa kamid ahaa in la sameeyo ciidamo isku dhafa ciidamadaas oo ka hawlgali doona meelaha ay ku harsan yihiin shabaab oo ay gacanta ku hayaan kana sifeeyaan meelahaas ay joogaan waxaa kale oo amniga kamid ahaa in qorshaha la dardargeliyo qorshaha kala guurka oo ciidamada wadanka jooga AMISOM meelaha ay fadhiyaan loo diyaariyo ciidamo qaran inay la wareegaan meelahaas iyada oo ay tahay in haddaba qorshihiisii si degdega loo diyaariyo aysan ahayn wadankan inuu mar kasta uu ciidamaha jaanib ay gacanta ku hayaan qorshayaashaas ee ugu waaweynaa
waan gartay shirkan waxa uu imanayaa wasiir ku-xigeen iyadoo aan ognahay in xiriirka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu aanu ahayn mid wanaagsan marka inagu sida u og siduu shirkani u dhacay maadaama adigu goob joog ahayd
horta khilaaf ma jirin oo hadda khilaaf soo isbaxay baan arkayn laakiin aad iyo aad bay madaxdu isu maqlayeen isu dhegeysanayeen u kaftamayeen waqti badan geliyeen inta aan joognay mararka qaar shirarka qaar waxaa la isu gaaray 4 iyadoo oo arrimaha kale aan laga hadlayn oo ajendaha laga weecanayn inta badan ajendayaasha xoogga la saarayay wax khilaaf iyo wax maxay ahayd dhibaato aana meeshaas hadda mahadcelinada kama muuqanin shirka anigay goobjoog baan ahaa intii shirkaas socday madaxda qarankana si fiican bay wada shaqeynayeen si wanaagsan baana usoo baxay madaxweynaha jamhuuriyadda marka uu xirayay shirka ayuu cadeeyey inuusan wax wada shaqeynta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadirba in wada shaqeyn fiican ka dhaxayso oo si cad buu u qeexay asaga oo cadeynayo xiriirka ka dhexeeya shaqada la qabtay ayaana cadeynaysa in meeshaas uusan dhibaataysan ka jirin iyo arrimo qabsi uusan ka jirin si qurux badan buu u socday shirka
waan gartay ugu dambeyntii si kooban waxaad sheegtay in qaybsiga kheyraadka gaar ahaan batroolku oo ka mid ahaa ajendaha laga hadlayay maxaa la isla meel dhigay
waxaa la isla meel dhigay horta qodob dastuur ee buu ahaayo in lagu heshiiyo wadaaga qaabka uu noqonayo waxyaalaha lasoo soo qaaday waxaa kamid ahaa heshiis lagu wada ahaa waxaa kamid ahaa in habka loo maamulayo laga wada hadlo sida loo kala qaadanayo sheeriska sida dhisida hay-ada waaweyn oo meesha ku jiro habka loo fulinayo hamaanka maaliyadeed qodobo waaweyn oo aad iyo aad u waaweyn baa ku dhex jiro haddaan si kooban usoo qaado habka loo laanshaa waa la cadeeyay oo shacabka Soomaaliyeed uu leeyahay khayraadka ka ku jira bariga iyo ka ku jira banaanka in la dhiso guddi qaran oo khayraadka kaas oo shaqadiisa la cadeeyay mashruuc la cadeeyay in waxyaalaha dhammaan dakhliga ka soo xaroonaayo si hufan oo waafaqsan nidaamka maaliyadda qaranka uu leeyahay hadda oo IMF iyo World Bank ay kala shaqeynayaan Soomaaliya lagu saleeyo oo aysan bugdi uusan ka imaanin dhibaatana aysan Soomaaliya uga imaanin.
Kaasina waxa uu ahaa wasiir ku-xigeenka macdanta iyo batroolka ee dowladda federaalka Maxamuud Cabdullaahi Hilaal.
Haddaba qaar ka mid ah bulshada rayidka ayaa dhaliilay arrimaha ay madaxda dowladda dhexe iyo maamul gobollada ku heshiiyeen. Diini Maxamed Diini oo ah gudoomiyaha bulshada rayidka waxa uu sheegay in qaabka ay u wada hadleen madaxda ay u muuqdeen kuwo uu tartan ka dhexeeyo oo u ekaa sidii dowladda isgarab socda. Wariyaha Jaamac Buule Jaamac ayaa Diini qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho ku wareystay.
Waxyaabo badan ayaa ka muuqanaya marka laga hadlayo amniga, marka laga hadlayo doorashooyinka, marka laga hadlayo sida loo qaybsanayo khayraadka oo la soo bandhigay. Waxaan ka qabnaa dhaliilo fara badan ayaan ka qabnaa, waxaan aaminsanahay siyaasaddu dhinacii aan islahayn ha u socoto inaysan u socon.
Waaye, marka aan hal u kor istaagno khayraadka, amniga iyo doorashooyinka, dhaliilihiina maxaa ugu horreeya?
Horta dhaliilaheena waxa ugu horeeya intaan qodobada toos loo gelin qaabka loo wada hadlayo oo aada mooday inay yihiin dowlado siman. Markaan la tashanay dad sharciyaqaano ah oo inta badan dowladda maamul yaqaan ah, waxayna siiyeen qiimeyn horudhac ah oo sheegaysa in wadadii dowladda Soomaaliyeed ay dowlado isgarab socdo oo hadhowna awood u leh inay kala furmaan si loo wada hadlayo. Dadkii sharciyaqaanada ahay oo qoyanada qiimeyntaas koowaad ayna siiyeen. Waxaa kaloo jirta oo annaga aan xog u haynaa waxyaabaha laga wada hadlay iyo waxyaabaha warqadda ku qoran inay wax badan ku kala duwan yihiin. Inta badanna waxay u badnaayeen inay yihiin dad siyaasiyan tartan ka dhexeeya, waa ogtihiin in doorashooyin ay soo socdaan maamulada Jubbaland iyo Koonfur Galbeed iyo maaragtay Puntland. Dooduhuna waxay u badnaayeen waxyaabo ku saabsan political will. Midda labaadna amniga, in ciidan qaran la dhiso oo Soomaaliya ciidan qaran loo dhiso oo dowladda federaalku ay gacanta ku hayso. Inta badan qorshahaas waa la diidan yahay,
laakiin
waxay u badneyd in hubka iyo rasaasta iyo dhaqaalaha howlgelinta militariga in maamuladu ay ceyriinka ku qaybsadaan oo meeshaas ciidan qaran oo dhismi lahaa uu ka baxo.
Diini, faahfaahinta aan ku tagno, faahfaahinta waan u imaanaynaa, laakiin waxaad carabka ku dhufatay in dowlado siman ahaan loo wada hadlayo. Soomaalidu waxay tiraahdaa salaadii siday ku qabataa loo tukadaa. Maxaa laga samayn karaa bay kula tahay mar haddii nidaamkii lagu kala garqaadan lahaa meesha uu ka baxsan yahay oo dastuurkii aan la dhammaystirin? Maamul goboleedyada madaxdoodu waxay xaq u leeyihiin, waxay riixan karaan inay riixdaan.
Annaga waxay nala tahay horta shirku marka la shiraayo oo dan qaran oo istraatiijiga laga shiraayo, waxay u baahan tahay in markaas ay saamixayso duruufuhu ay saamaxayaan. Oo matalan maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka dhexdooda aysan isfixiix ka jirin siyaasadeed. Marka hore waxay ahayd waxyaabaha political concernka ahoo maamul goboleedyada ama dowladda federaalka qabto in lasoo xaliyo. Markaa kabacdi danta guud maaragtay mujtamaca Soomaaliyeed si objectiva maaragtay loo riisgareeyo oo looga wada hadlo oo si Soomaalinimaa dad ayagu isu caafimaad qaba inay wada hadlaan. Laakiin inta turf warka jiro oo ninba ninka kale uu murqihiisa tusinayo oo dowladda federaalka ay awooddeeda muujinayso, maamul goboleedkuna ay leeyihiin annaga awoodda haysanaad waxba ma tihid, horta in la shiro oo arrimahaas xasaasiga laga shiro munaasib ma ahayn.
Haddii marka aan eegno amniga, maxaa ciladahoo ku jiro marka laga taga dhaliishii aada sheegtay ee ahayd in cayriin wax lagu qaybsanayo in la isgarab socdo?
Annaga horta dhaliilahaan hayno qeybta ugu badan waxay ka jirtaa amni. Cid kasta oo arrimaha Soomaaliya xuquuqaal u ah ama hadda ha aato international community-ga ama waxaase shacabka Soomaaliyeed meesha ugu badan ee dhaliyeeyay jirto hadii ba dhaliyeeyay dowladda
Soomaaliya noo taaba qodobada dhaliyeeyay
ugu dhaliyeeyay kursaas ka mid ah tusaalan ku siinaya balantu waxay ahayd hal sano iyo bar ka hor in ciidan qaran oo 18 kun la dhiso waxay ahayd in buliis 12 kun la dhiso waxay ahayd in xaaladda amniga ay tahay si ka bedelan la gaarsiiyo yaani way sii xumaanaysaa magaalada Muqdisho qofka joogana naftiisa la cabsanayo yaani waan aragtaa hadda heer waxay maraysaa qofkii la dilay inta la soo sawiro dadka magaalada ee qofkii laga yaabo qofkii dadkiina qurbaha ku nool inaad aan dareemin karin laakiin dadkeena shacabka ku dhex nool yaani dadku concernkooda ama yaani cabsida ay qabaan yaani maaha wax sahlan maaha marka amniga dhaliilaha ugu badanaa ku jirta
amniga haddaan halkaa kaga baxno maxaad is leedahay qaybsiga kheyraadka dalka waa ay ka qaldameen oo aad ku dhaliilaysaa
waxaan ku dhaliilaynaa ma jirto marka go-aan siyaasadeed oo strategiga ah oo maaragtay strategic proportional la gaarayo marka hore policy document wax la yiraa la soo bandhiga ma aha inta miisru la isugu yimaado iyadoon wax sharciyada lasoo martin waxaa la yidhaha go-aankan gaarayno wuxuu waafaqsan yahay article hebel dastuurka ku qoran shuruucda internationalka ku qoran saasuu waafaqsan yahay laakiin annaga waxaa noo muuqatay meelaha qaar in ay ahaayeen isqaabka kuutada wax loo qaybsaday inay disproportionate ahaayeen oo matalan maamul goboleedka interestii ay badnaayeen yacni waa jirtaa in cover column-columyada kamida lagu cover gareeyay in districtigan wax la siinaayo laakiin daad waxay ku tusinaysaa awooddii federaalka ee dowladdii dhexe in la daciifinaayo haddii awoodda dowladda waxaa kamida dhaqaalaha inay haysato absolute power oo dhaqaalaha inay haysataa kamida
ugu dambeyntii waxaan rabaa inaad dhegeystayaasha aad ka qancisid had iyo jeer shirarka ay isugu yimaadaan siyaasiyiinta soomaalida hadday ahaan lahayd maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka ismaandhaaf baa ka dhalan jiray marka haddii hadda la heshiiyey in la yidhaahdo haddana weli dhaliilay leeyihiin waa qaldan yihiin soo lagama yaabo in loo arko in wanaag soo socday ismaaro loo dhiganayo
wallaahi walaal waxaa fiicnaa lahayd markaas inaad shacabka caadiga ah oo streetka jooga inaad wareysato inaad bulshada rayidka wareysato ma ahayn sababto annaga waxaan ku siinaynaa informed opinion waxaan ka fakeraynaa go-aamada la gaaray consequenciga ka dhalanayo marka responsibility-ga na saaran waa inaan shacabka soomaaliyeed advocate garayno including xitaa dadka madaxda laftigooda inaan u sheegno meelaha dhaliiluhu ka imaan karaan waa mas-uuliyadna saaran marka haddaad rabto maaragtay yani qof average people streetka jooga inaa wareysato yahay laakiin annaga haddaadna wareysato waxaan ku hadlaynaa mas-uuliyadna waxay na tusinaysaa wixii fiican matalan tusaale ahaan sida hadda aan kuu sheegay in baarlamaanka la martiinayo waa go-aan aan ku faraxsan soo dhaweynayna waa sheegaynaa laakiin haddana wixii dhaliil ku jirto ummaddan ku degayna sababto a fursadaan haysana aan ku sixi karno marka
diini maxamed diini gudoomiyaha bulshada rayidka oo u warramaya wariyaheena jaamac abuula jaamac
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad weli nagala socotaan waa washington dowladda etoobiya ayaa ku dhawaaqday inay ogolaatay hirgelinta heshiiska nabadda ee lakala dhex dhigay iyaga iyo dowladda eritriya kaas oo dhigayay in etoobiya ay eritriya ku wareejiso magaalada badwe ee xadka oo labada dhinac ku marsan ay sameeyeen guddiga fulinta ee isbahaysiga talada haya ee e b r d f ayaa sheegay inay u hoggaansami doonaan heshiiska algers ee lagu xukumay xuduudda kala qaybisa eritriya iyo etoobiya dhinaca kale dowladda etoobiya ayaa shirkado waaweyn oo ay dowladdu lahayd ka dhigaysa kuwa madax bannaan kuwaas oo qaybo badan saamigooda laga iibin doono shirkado gaara iyo maalgashiyaal shisheeye tallaabadaasi ayaa qayb ka ah isbedelada uu ra-iisul wasaaraha cusub ku sameynaya dalkaasi warbixintan waxaa inoo haya xuseen barre aadan
dowladda etoobiya ayaa sheegtay in shirkadda isgaarsiinta ee ay dowladdu leedahay oo ah tan keliya ee dalkaasi ka howlgasha iyo shirkadda diyaaradaha etoobian airlines oo iyadana ay dowladdu leedahay in laga dhigi doono shirkado gaar loo leeyahay oo ka madax bannaan gacanta dowladda inkastoy dowladdu saami ku yeelan doonto talaabadan ayaa lagu tilmaamay mid u muuqata isbeddel weyn oo dhinaca furfurida dhaqaalaha dalka ah. Itoobiya ayaa waxa ku nool 100 milyan oo qof, waana mid ka mid ah dalalka uu sida aadka ah dhaqaalahoogu u xidhan yahay iyadoo ay dowladda kaliya maamusho. Isbahaysiga talada haya ee EBRDF ayaa tan iyo markii uu talada la wareegay 2019-kii waxa uu ku dhaqmayay siyaasadda maamulka dhaqaalaha ee ay dowladdu sida weyn gacanta keligeed ugu hayso. Laakiin isbahaysiga ayaa salaasadii sheegay in Itoobiya ay u baahan tahay isbeddel dhaqaale si loo sii joogteeyo kobaca dhaqaalaha korna loogu qaado waxyaabaha ay dibadda u dhoofiyaan. Inkastoo ay saamiga ugu badan gacanta ku hayn doonto dowladdu, haddana shirkadaha isgaarsiinta, diyaaradaha, maraakiibta, tan korontada, waxaa dhammaanba saamiyada laga iibin doonaa shirkadaha gaarka ah iyo maalgeliyayaasha shisheeye, sida lagu xusay warmurtiyeed ka soo baxay dowladda Itoobiya. Talaabadan cusub ayaa lagu tilmaamay mid si cad u muujinaysa in ra'iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya, Abiy Ahmed, oo talada la wareegay bishii Abriil, uu rabo inuu isbeddel ku sameeyo siyaasadda dalkaasi. Dadka u kuurgala siyaasadda Itoobiya ayaa sheegaya in ra'iisul wasaaraha cusub uu saaran yahay cadaadis uga imanaya dadweynaha oo rajo badan ka qaba in isbeddel uu la yimaado, waxaana labadii bilood ee u dambeeyey uu ku wareegayay gobollada dalkaasi si uu u dejiyo xiisadda islamarkaana uu u dhegaysto cabashada ay dadku qabaan. Isla salaasadii ayaa baarlamaanka dalkaasi waxa uu laalay xaaladii xukunka degdeg ahayd, taasi oo xilligii loo qabtay ay laba bilood ka dhimin tahay. Qodobada kale ee muhiimsan ee horyaala maamulka cusub ayaa ah shaqo la'aanta dhalinyarada, taasi oo sabab u ahayd kacdoonkii uu xukunka uga degay ra'iisul wasaarihii hore Desalegn Haile Mariam. Ku dhawaad 40% dadweynaha dalka Itoobiya ayaa da'doodu ay ka yartahay 15 jir, sida ay qaramada midoobay sheegtay. Ugu yaraanna 3 milyan oo qof ayaa sanad walba gaara da'da ay ku shaqaysan karaan, kuwaasi oo aan badankood wax shaqo ah helin. Mashaariicda ballaaran ee ay dowladdu maalgeliso ee lagu dhisayo wadooyinka iyo kaabayaasha dhaqaalaha ayaa sabab u noqday in uu sare u kaco dhaqaalaha Itoobiya 100%. Laakiin kharashka badan ee ay dowladdu bixinayso ayaa sabab u noqday in lacagtu ku yaraato bankiga ay dowladdu maamusho, iyada oo ganacsatada gudaha iyo kuwa shisheeye ay dalbanayaan in suuqa xorta ah la furo si dalka ay lacag adag u soo gasho. Inkastoo aanay dowladdu sheegin in bankiga ay iyadu gacanta ku sii hayn doonto iyo in kale, haddana go'aamadan ay dowladdu gaadhay ayaa la yaab ku noqday ganacsatada oo iyagu aan filaynin in dowladdu ogolaan doonto in suuqu uu noqdo mid xor ah. Dhinaca kale, waxaa dowladda Itoobiya ay ku dhaqaaqday tallaabo kale oo lagu tilmaamay isbeddel weyn oo lama filaan ah kadib markii isbahaysiga talada haya ee EBRDF uu ku dhawaaqay in si buuxda uu aqoonsan yahay una dhaqangelinayo heshiiska nabadda ee Eritrea ay kala saxdeen sanadkii 2000 iyo go'aankii beesha caalamka ee muranka dhinaca xadka, kaasi oo magaalo muhiim ah oo ku taalay xadka oo lagu muransan yahay raaciyay dhinaca dalka Eritrea. EBRDF ayaa sheegtay in talaabadan ay u qaadeen si ay uga faa'iidaystaan shucuubta ku nool labada dal oo dhiig iyo dhalasho wadaaga, sida lagu xusay warmurtiyeedka isbahaysiga EBRDF. Wasiirka warfaafinta ee dalka Eritrea oo ay wakaaladda wararka Reuters ay arrintan wax ka weydiisay ayaa u sheegay inaanu arag warmurtiyeedka ka soo baxay dowladda Itoobiya islamarkaana aanu ka hadli karin arrintaasi ilaa uu akhriyo warmurtiyeedka.
Aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintan inoo diyaariyay islamarkaana nala socodsiinayay.
Markana dhinacii nabi ammaanada ee bisha barakaysan ee Ramadaan, Cumar Fariid indhayara mid ka mid ah heesiisa. Thank you. dhegeystayaal markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelinaa waxaa idin ku soo maqan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo warbixinno kale marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa dowladda Itoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday inay Eritrea siin doonto dhul muddo lagu muransana. Guddiga fulinta ee isbahaysiga talada haya ee EPRDF ayaa sheegay in ay u hoggaansami doonaan heshiiskii Algiers ee lagu xukumeeyay xuduudda kala qaybisa Eritrea iyo Itoobiya. Beesh caalamka ayaa taageertay go'aankan oo la saxeexay sanadkii 2002, waxaana labada dhinac ay ogolaadeen inay u hoggaansamaan xeerarka golaha xuduudaha ee qaramada midoobay. Hay'adda Itoobiya ayaa isurtaagtay kala qaybinta xuduudda, waxaana taasi ay dhalisay 16 sano oo xiisad colaadeed ah iyo dagaalo dhexmaray labada dal ee dariska.
Midowga Yurub ayaa sheegay inay cashuur horle ku soo rogi doonaan alaabta ka imaanaysa dalka Mareykanka laga bilaabo bisha 7. Cashuurtan cusub ayaa jawaab u ah kuwa uu Mareykanku ku saaray macdanta birta iyo aluminiumka ee reer Yurub ay u dhoofiyaan dalkaasi. Guddoomiye ku xigeenka midowga Yurub ee u qaabilsan soo saarista iyo dhaqangelinta sharciyada ganacsiga la halmaalo, Maros Sefcovic, ayaa maanta uga dhawaaqay cashuurtan mar uu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Brussels ee dalka Belgiumka. Mudane Maros Sefcovic ayaa faahfaahintiisa ku daray in arrintani ay jawaab u tahay kuna habboon tahay go'aankii sharci darrada ahaa ee uu Mareykanku goonnimada u qaatay, kaas oo uu ka soo rogay birta iyo aluminiumka ay reer Yurub u dhoofiyaan Mareykanka, waxaana uu hadalkiisa ku daray in ay ka xun yihiin tilaabadan.
Senatarka dimuqraadiga ah ee Dianne Feinstein ayaa qarka u saaran in markii lixaad loo soo doorto aqalka sanadka kadib markii ay ku guuleysatay inta badan codadka gobolka California doorasho shalay ka dhacday gobolkaasi. Barasaabkii hore ee magaalada San Francisco ayaa si fudud uga guuleysatay musharaxii da'da yara ee la tartamayay Kevin DeLeon oo ka tirsan mudanayaasha oo ka mid ah mudanaha heer gobol. Doorashadan ayaa ah mid musharaxiinta lagu kala saaro iyadoo labada musharax ee ugu sarreysa xisbi walbaahi ay doonaan doorashada guud ee November oo ay tartami doonaan. Feinstein ayaa waxay la tartami doontaa DeLeon oo ah 19 jir.
Folkalaha Vigo ayaa mar kale ka qarxay buuraleyda dalka Guantanamala, kaas oo shaqaalaha gurmadka iyo dad kaleba ku qasbay inay goobta isaga qaxaan. Hay'adaha masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ayaa amartay in laga daadgureeyo dadka degan meelaha u dhow-dhow halka uu folkaanuhu ka burqanayo. Qarax cusub oo folkaanaha ayaa yimid xilli dadka ku nool meelaha u dhow folkaanahaasi aysan helin wax digniina, taasoo keentay argagax iyo kala carar. Dowladda Guantanamala ayaa bilowday aaska qaar ka mid ah 17 ruux oo ka ku dhintay folkaanaha, kuwaasi oo talaadadii shalay ee la xaqiijiyey haybtooda. Shaqaalaha gurmadka ayaa weli sii wada howlaha samata bixinta, waxaana sii kordhaya tirada dhimashada ee uu folkaanuhu geystay. Folkaanahan ayaa waxa uu saameeyey dad ka badan 500,000, halka uu ku qasbay inay guryahooda ka qaxaan dad gaaraya 3,265 qof. Dhimashada ayaa lagu sheegay ugu yaraan 270 ruux.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Ilhan Umar oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa ku dhawaaqday inay u tartami doonto aqalka hoose ee baarlamaanka Mareykanka, gaar ahaan kursigii ugu fadhiyay Kate Ellison oo ah mudanihii ugu horeeyay ee Muslim ah ee Kongreeska Mareykanka gala oo isagu kursigaasi banayn doona. Kate Ellison ayaa waxa uu doonayaa isagu inuu u tartamo xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Minnesota. Maxamuud Mascada ayaa warbixin arrintaasi la xiriirta nooga soo diray magaalada Minneapolis.
إلان عمر ورباهينتا كلها اللي سيقودها حفيزك إزديوان قلينتا مشارحينتا دورشوين كقوبل كمينسوتا أي شاكتين يكفر أحسن تاينا يسوسو شرح دو كرسيو بنيي مدانة كيث أليسن
I am excited to go and be a voice for the voiceless at the Capitol and make sure
that I'm going to be able to do it. I'm going to go to Congress and I'm going to go to the Congress. I'm going to go to the Congress and I'm going to go to the Congress. I'm going to go to the
ilaan umar ayaa xustay in ay dalka mareykanka qaxootinimo ku soo gashay oo garanayso baahida uu qabo qoyska danyarta ee mareykanka ee doonaya inuu helo dugsi qiimihiisa la iska bixin karo iyo shaqo wanaagsan oo nolosha qoyska ku filan ilaan umar ayaa sheegtay in muddadii koobnayd ee ka tirsanayd golaha sharci dejinta ee gobolka Minnesota ay muujisay karti iyo hoggaan wanaagsan sidoo kale ay diyaar u tahay in ay dadka Minnesota oo dhan ay si hufan ugu doodo uguna matasho golaha sharci dejinta ee waddanka mareykanka
I have proven myself to be someone who shows up, takes on the hard fight, and delivers.
Waxaan cadeeyay inaan ahay qof soo baxa dagaal adag gala natiijana keena. Waxaan diyaar u ahay in isla wixii aan sameeyay aan hadda u sameeyo dadka degan degmada Sharaad iyo dadka degan gobolka Minnesota.
Xildhibaan Ilhaan Cumar oo ila socdeen taageerayaasheeda oo Soomaali u badnaa ayaa sheegtay inay halkeeda ka sii ambaqaadi doonto magacii wanaagsanaa ee Keith Ellison iyo weliba howlihii wanaagsanaa ee gobolka Minnesota uu qabanayay muddadii 12 sano ahayd ee uu aqalka Kongareeska ee waddanka Mareykanka ka tirsanaa.
I look forward to carrying on the legacy of Congressman Keith Ellison, who has been fighting for.
Waxaan u hanqaltaagayaa inaan sii wado taariikhdii mudane Keith Ellison, asagoo dhammaanteen inoo dagaalamay. Dagaalkaasi oo aan ahayn Congresska kaliya ee xataa halkan, ayada oo cod kasta uu ku xisaabsan yahay, cod kastaana uu macno ku fadhiyo.
Kursigu banaye Keith Ellison ayaa waxaa ku soo jabay musharixiin aad u badan oo gaaraya 10 kuwaasi uu ka mid yahay Jamal Abdullahi oo ka tirsan jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota isla markaana falanqeeyay wax ka qoray arrimaha siyaasadda ee gobolkan Jamal ayaa horantii sanadka mar uu Keith Ellison isu soo taagay gudoomiyaha xisbiga Demokraadiga ayaa isna waxa uu shaaciyay inuu isu soo sharaxayo kursiga Keith Ellison isagoo markaa rajo ka qabay inuu Keith Ellison ku guuleysto hoggaanka Demokraadiga oo uu kursiga banaayo walow Keith Ellison doorashadaasi looga adkaaday dhinaca kale kursiga Ilhaan Cumar ee gobolka Minnesota ayaa waxa isna musharaxiinta isu soo taagtay kamida Maxamuud Nuur oo hore Ilhaan Cumar uga guuleysatay Maxamuud Mascade VOA Minnesota
Wali dhageystayaal waxa naga socotaan laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga yimaaneysa Washington haatan ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa ay noo soo diyaariyay nala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa wali taagan khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhex galay madaxda sare ee maamulka galmudug hadaba muxuu salka ku hayaa khilaafkan sidee xal loogu heli karaa xubinta dood gaaban ayaan ku falanqeyn doonaa waxana marti igu ah wasiirka maaliyadda galmudug saciid siyaad shirwac iyo wasiirka ganacsiga galmudug abdullatif abdullahi ursame ugu horreyn waxaan jeclahay inaan ku hormaro abdullatif abdullatif marka hore khilaafkani muxuu salka ku hayaa
haddana asaga laftigiisii oo waxyaabo badan oo aan moogtahay la isku raacsaneen ay ku jireen baa qodobadii ku qornaa laftigoodii baa lagu xadgudbay asaga laftigiisii waxaa waxaa ka mid ah tusaale ahaan okay baarlamaanka galmudug iyo in la isku daro moogtahay ii sheeg baarlamaanka imaan doona dhacaas kaleeto waxay kaloo ahayd okay labaas dhinac in ka yimaada waxaa lagu saleynayaa sidii galmudug hore wax ugu qaybsatay baarlamaanka hore taa lagu saleynayo baawar sheeringa ahaa waxyaabaha soo baxay waxay tahay مجرنين رنتي قلمه بدد هر له قبائل هر له كسو ديرتي مجرنين قد كان دو سمراد يقولوا عال جوغي قلمه سوري كجرين وبرلمانة يوزجر يقول حاي قلق شو سواب ديري معاي ويحي دنبو سواب ديرينا وحالة يرسيدي مركور اللوقة يفسدي وربولكنا لها اللوقة يفسدي وحاد عاي دور وحبا ماشا سرح سواب حاي نمبر وان برلمان سي عصبايا اللي هو سوح ولانا ينا horta shii saasal ma keenin horta baarlamaanka galmudug lama keenin inuu baarlamaanka galmudug kama ay doode manac saasayn adool lama horkeenin taas waa qodob oo marka heshiis la soo galaayo oo qolo la soo galaayo waxa muhiim ah baarlamaanka in la soo mariyo golaha wasiirada la soo mariyo la ansixiyo ee laga gabo laba soo marin taas waa laga dhun number 1 number 2 asiga leftigiisi lala amartay ee lala garan maray baarlamaanka iyo xukuumad marka jirtay ba asiga leftigiisi la korortay garay ku qornay wixii dhinacaas laga soo xulo iyo wax dhinaca laga soo xulo si waaga horsiri wax loo qeybsiyo galmudug sooreysa in lagu saleeyo haddana waxa la yaa soo xulanayay xubnaha la leeyahay dhinacaan kale ka imaanayaan ahlu sunno xalay ahlu sunna keenay okay ahlu sunnada laftigeeda meesha joogtay dhuusa mareed ahlu sunna fa qabiil walba ahlu sunnada waa ku jireen oo qabaash soomaalida oo gobolada aan dirtay ku wada jireen yaa soo xulaya waxa la yiri afar qof oo gaaraha soo xulaysa hata ahlu sunnada meesha la joogtay oo dunyada kale ta ahayd banaanka la dhigay xataa markii soo xulay waxyaabaha cajiibka waxay ka mid ahay waxaa la arki jiray baarlamaanka la soo xulo la dhaariyo oo la mariyo wali wadaad hebel baa soo dhaariyo oo baahna dhaar labaad mug marka meesha waxa ka jiraaye runtii iska inbatirid oo baahna waxay u baahan tahay moogtahay runta in la wajaho marka meeshaba waxaad moodaa cayaar cayaar in loo yimid aan loo imaaninba moogtahay marka
hore
inuu wax la burburiyo in loo yimid inaan loo imaanin wax saxaba in la maro mogta
wasiir waa mahadsan tahay waxaan jeclahay inaan siiyo saciid wasiirka maaliyadda saciid waa maqlaysaa cabdiladiif qodobo badan ayuu tiriyey oo u badnaa xadgudub dhinaca maaragtay dastuurka ama heshiis aanan la isku waafaqsanayn inuu dhaca markiisii hore marka waa maqlaysay maxaa kaga jawaabaysa arrimahaas
qodobka ugu horeysa galmudug markaan dhisaayay wixii dhisaayay waxay ahaayeen dowladdii federaalka ahayd galmudug waa mar hadday istaagtay oo iyadu ay istaagtay ayadaa daneeda xalisa haddii xil dhibaanag cusub la keenay iyo haddii kale galmudug wixii markaas ka dambeeya ayadaa nidaamkeeda iyo dowladnimadeeda xor u ah iyo wixii dib oo siisiin ay u gaari karto ee markasta in looga noqdo dowladda dhexe iyo halkaas qasab maaha haddii in laga fursan waayo baarlamaanka galmudug waxaa lagu martiqaaday madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo filla soomaaliya ku martiqaaday madaxweynaha galmudugna waa soo fariisiyey guddoomaha baarlamaanka waa soo fariisiyey halkaas waxaa loogu gacantaaday oo lagu ansixiyey oo madaxweynaha qaranka oo goobjoog ka ahaa wixii jabuuti lagu soo haashiyey halkaas waxaa loo gudubnay arrin baarlamaan saasay gacanta ugu taageen iyagoon waxba ka maqnay waa soo gudubna halkaanaa nimid oo waxaa loo gudbay wixii heshiiska waxaa kamid ahaa labada baarlamaan in laysku daro labada baarlamaan in laysku daraa kamid ahay baarlamaankii maamul goboleedka gobollada dhexe iyo midkii kale annaga maamul goboleedka gobollada dhexe baarlamaankoodu liiskoodana anagu ma aanaan hay meelna nooguma qabdiray dib heshiisiina la gaar liiskii ay keeneen sii kalaan ku darnay eeriga iyo waxyaalaha cabdiladiif sheegayana xalaan ku gaarnayo qaybta ugu madan cabdiladiif baa lagu qanciyey oo qaatay markaatina waa ka 16 oo ku lahaa baarlamaankii hore 16 halkaan iyo 4 deeri cabdiladiif baa lagu qabtay hadduu yahay nimankan caaya hadday tahasha maqaarka diideysa meelada dalool ee ka daydaana wax kale waaye wax kale waaye dadka reer galmudug ayaga u xora dowladdooda iyo sistemkooda qadarna waxay u maraysaa meel fiican waxaan tala ku soo jeedin lahaa in dadka reer galmudug sistem ay leeyihiin baarlamaan waa la dhawaa wiil hadda waxaa kamid cabdiladiif wuxuu yahay lama dhaarin cabdiladiif baarlamaanka waa la dhaariyey markii la isku daray waa la dhaariyey markaati ay leedahay guddoomiyaha baarlamaanka xali jacal casiraa kaararka saxiixay asagaa diiday asagaa guddoomiye ku-xigeentiisii uga tagtay markuu safarka aadaayay asagaa aniga in barsoona ugu yidhi waxaan uga tegay guddoomiye ku-xigeenkii ana daawo iga dhammaatay xamar ka soo qaadanaya wixii kadib isku aqarisayaal iyo broblemka la keenay adinkaa og meeshuu jiro anagu ma garanayno haddeeraan waxaan fadhinaa baarlamaanka hortiisii caasimadii dhuuse mareeb walaalayaal isku kaana keena meeshan aan ku wada hadlayna arrinta uu yiri dowladdaas oo dhex gashay وزيك الرماد بدها لبهمين مركان وذا هذليني الدوميها هي ملعوينك وحبيانك وحقو أرنت هالقوب كليا سؤال درويني وزيك الرماد بدها وانا صدح قلي لبما الموت السيوير اللابو لبضي بواسيني كدبنا السفر سؤال انو وحان دكر يجب عاصمت ديانيك قد ولئو الديارنا هاي شو كان مكان ما شرع فردنا بارلمانك وافر ديا عاصمت ديان جونا نوعي ماذا وعتبنا يسينا والايدين كلا حضليا لكن جوارا انت كوري اجان ميالك لدد اتغان اسوق الدرياه وحبل اسوق ديبيا فايضا وحنو اركائنا اتهاي بربريد جلمدوب ادارا قدن بيسو ملعوانو كذانكو او كهلا يلعضو لها ذكر رجل بديا لتاجين ذكر رجل مدوغا تاج جوابك اسكاله او جوابك بحناية اما لو حان تاجن هاي عاصمت ديان جوغنا بارلمان كيان لجوغنا بدونيها المو صحيحي افقا بانو كاربك النوسيي خدرنا وحرنا وهذا الكالكان قدام من والسما
وهي هي وما سنت هي مدن وزير قبل قبل الدودة يعني سو جارني سدى حل سياسة ديد ووار لوجه اللي كره خلاف كان هدا تاجن وحنجع لنا نسي وزير كجناح سجى مدن عبد اللطيف
أنت بخاري رنتي هرتا أبو عبد جرين كرتا حسيس كاس بالدولولين كتان كل شيء جاي لو برلمان مجري مثلا قال له مدري ستيت أو سوماليا بجتي أو دول الدولين سوماليا كم ذا ما ملأ جبلة بحب برلمان له وجيرو اللي جيت بيده ما بجيرو مين بهرت ساهرت مدواي أو عن كله لما البرلمان اللي صدر أبو واحد رجع الدون وشيس كاس على كفر كم ذا أستطيع إدوان مديد دني أستطيع لك تجي ساحق قرناسي إن لوقع بسبب باور شيرين كإنتي هرتو لقاه لي بلول بايكاس إنا كتالة أريد أمرك عبد أمه الله يسيد سعيد الله يو عبدالذي فاترة أبلاً هلي أنا قرية قبل أمه الله قبيل أمه الله أنا وحكا الله سيستم ينظام بانكا الله تاورت مدى سواي وحكوسو هاري أهمان كوساف سن وحلي يراهدو كارر إيو بدومي ألي جعل أسرع على أسكي سلساقنا ابن حمر سيحين سيحي والفجري كادي بقومان نقون أيو مدى كلاو أه oo ku saabsan galmudugyan waxba la siin ba madaxweynaha ku xigeen iyo yiraahdeen dama ahane inta laba garab la yahay oo la qaybsan yahay idina moogtahay in sabab la siiyay saxma labada dhinac ilaa ay wada hadalka ay isugu imaanayaan taasna midaasna waa midaas waa warku wuxuu yahay oo lama dhaafaan ay tahay adeer real nation waxba reebal iyo qulheebla wax badtay iyo qulheebla yareystay nation ma taalo waxa muhiima dastuur baa lagu xadgudbay gabigiisiba la abolish gareeyo la tirtiray heshiisyo controversial la soo galay hadii moogtahay markaan wada hadlayno waa sax in wada hadal la isugu yimaado aynu isugu nimaadno goob dhexdhexaada iyo meel dhexdhexaada aynu isugu nimaadno
waa mahadsan tahay waxaan jeclahay isna inaan siiyo mudane Saciid
warkii oo kooban halka wuxuu ku jiraa inaan wada hadalno anagu mana diidin anagu inta nimankaan noo yimaadaan walaalaheena xarunteenni iyo caasimadeenni iyo baarlamaanka hortiis aan ku wada hadalno intaasuu ku jiraa wixii jirana aaska qanaayno
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin kuwaas wixii kala ahaayeen wasiirka maaliyadda maamul goboleedka galmudug Saciid Siyaad Sharwac iyo wasiirka ganacsiga maamulkaasi galmudug Cabdulatiif Cabdullaahi Warsame oo marti igu ahaa barnaamijka dooda gaaban tan iyo kulan dambe dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo
نور حسن نور ضد قابنا ننتصر كلها في نمرك نوى برنامج كي دقين كي يهدها إيا أحمد فارح علي إذا جاء
وبرنامج كي دقين كي يهدها إلا أنت أفسو ماريغا إيه بي أو إيه لا إيا قيب لحاد وكس أفسن سو ماريغا إيعانا يستيا ديكي كرور سوسع يا قرور كان يا شنو هير والبقوا اي قاران اي قدن كستقوا اي شامبا بلنا صومالي واجي دي هوري ايجا او كري بودا اي عانا حتى مشيرين اي شيء وحا شيري مرالك لأو اي قودن شيرين انتي عنك على كبيريان اما با اي حوغات بيا كوكور بيا انسيق احيه mar waxay ka dhigeen jireen iidan oo jiraalada markay badalka ka sadaan ayay ku darsan jireen markale fuudka ayay ku gaacin jireen si ay dufanka uga yareeyaan kulaylkana ay uga dajiyaan markale sacab sonkora ayay garoorka iyo karuurka dhanaanaada ku qasi jireen si ay ugu macaanaadaan oo dhimistooda ay naftu u ogolaato. Mar kale shaahadintiga ayay in yar oo dhayaa ku darsan jireen, kaasoo cadays loo yaqaan. Waa arrin sida la malayn karo la da'ah waayadii dambe ee sonkorta iyo caleenta shaaha ay barteen. Mar kalena in biyaha intay ku daraan ayay caanaha dhimi jireen. Farsamadaas oo barax loo yaqiina laba sababood dartood ayay u yeeli jireen. Kol waxaa barxan jiray qofka baqaaya inay ku yaraadaan oo raba inay sidaas ugu bataan, iyo qof uu xanuunhayo oo ka cabsanaya intay ku cuslaadaan inay tidiinka u mari waayaan dabadeedna uu soo celiyo. Waa duluucda maahmaahdii ahayd nin barxaday baq wuxuu ka baqayba. Bulshadii reer miyiga ahayd kolba inteedii isgaari kartaa sanadkiiba mar ama laba ayay madal lagu ballamay ku kulmi jirtay. Ujeedadii la doono seeha laga lahaadee waxaa caado ahayd in madashaas cunto la keeno, wax ragga shiranka ahi ay gasiintaano hilibka iyo caanuhu ay u badnaayeen. Haddiise ay suuragal ahayd marmarka qaarkood in kulamadaas oo kale aan hilib lagu cunin, inaan caano lagu dhameynin suuragal ma ahayn. Sir weyn maalinta la isugu iman doono waa la sii sheegi jiray. Markaas baa qoys waliba wuxuu ku talageli jiray dhiil caana ah oo aminta la ballansan yahay uu geedka geeyo. Caanihii dantaas iyada ah ay u ururin jireenna magac bay u lahaayeenoo dhowrto ayay ku magacaabi jireen. Marmarka qaarkood rag iyo dumarka soocay ayaa dhowrtada degmada ka soo ururin jiray, dabadeedna iyaga oo haama laga soo buuxiyey madasha keeni jiray. Midda kale muddo markii la joogaba qoysku waa la bari jiray, oo intuu dhowr wadaad u yeesto ayuu weydiisan jiray inay reerka u xeesixiraan dadka iyo xoolahana ay tahliil u tufaan. Haddiise aanu reerku caana haysan wadaadada sooma lugoys. Sanad kasta bisha mawliid 12-keeda oo ah maalinta dhalashadii Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee, Soomaalidu qoys qoys ama walaal ahaan ayay u weyneyn jirtay. Si aada ayay maalintaas isugu iman jireen iyada oo la dhageysan jiray culimada waayihii Rasuulka ka warami jirtay. Sidoo kale munaasabadihii ay bulshadu ku kulmi jirtay waxaa iyaguna ka mid ahaa dabaaldega aroosyada iyo axanka geedida. Intaas badan caanuhu waxay ahaayeen waxa ugu qaalisan ee goobahaas la keeno dadka ku kulmayaana ay tidintaan. Inkastoo maalinba maalinta ka dambaysa cunto dibadaha laga soo rogay ay dhulka Soomaalida kusoo badanaysay, haddana dhaqankii ahaa kulan walba oo ay bulshadu isugu timaado inay caanuhu ka muuqdaan weli kama baabi'in magaalaha la joogo ama miyi ha la jooge. Sida laga garan karo barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ugu dambeeyey halkana aydun ka maqasheen, caanuhu waxay Soomaalidii hore uga dhignaayeen barwaaqo iyo hodantooyo. Waxay hodan u yaqiineen kolba qofkii ama reerkii inta saddexda adduunyo wax ka haysta, doog iyo jiiraalba walaasida iyo karuurku ay dhiiraha iyo haamaha uga buuxaan. Waxaa ka dhacdhacsanayd ninkii caana haystaa ladnaan oo idil inuu qabo, sidaas awgeedna ay gaf iyo gadaraba ku tahay inuu wax kale u hanqaltaago ama intay hunguri xuma qaado dhaca xoolaha Islaameed uu kabaha u ilado. Taana aan ku tusaaleeyo gabayo suugaanta Soomaalida ku dhex fidirsanoo maasiryaanadii hore ay ku soo qaadeen sida ruuxa haysta ay caanuhu ugu filan yihiin inuu iimaansadaana ay ugu eg tahay. Tusaalaha koowaad aan ka dhigo tix bartamihii 1940-nadii uu tiriyey gabyaagii Allah u naxariistay la oran jiray Maxamuud Cali Beenale. Maxamuud oo dhowaan barin doog leh heerkiisii ku furay, geeliina uu badiba u dhalay, ayaa waxa u yimay niman ay degaan wadaag ahaayeenoo safar dhow isu diyaarinaya. waxay ka codsadeen waliba ku guwaabiyeen inuu u raaco safar ay ugu socdaan beelo aad u baxay oo wabi Shabeelle ku teedsan si ay uga soo rartaan jiilalka soo aadan masaga ay ku barbaxaan. Waqtigaas isaga aabaahid masago oo uu qabaa gabyaaga way u muuqan weyn. Markaas buu codsigii ragga ku gacansay hayeeshee siday ugu soo noqonoqonayeen ayay yeelsiiyeen. Hawlaasan bay ka keeneen busile kobta lagu magacaabo ee dhul beereedka badan leh ayay isa sii taageen. Dabadeedna iyagii oo jooyad iyo mahoro toona aan weli ka miisan ayay balaaya dhacday. Show isagu ma ogeyne nimanka uu la socdaa godob raagtay ayay ka qabeen cidihii halkaa deganaa qaar ka mid ah. Galabtii dambe iyaga oo baraadla wax digniin ahna aan qabin ayaa xol lagu soo dhaqdhaaray. Rag doora ayaa safarkii laga laayay iyaguna shib ma ahayne nimankii ku soo duulay wax kala dhacay. Ugaaskoodii ayay dileen. Dabadeed maxamuud oo garan laa tub nabad ah oo reerkiisii u maro aanihii weel walba uga buuxay isaga oo garwaaqsanaya isaga oo ka qoomamoonaya haruurkii aanu baahida u qabin ee uu u soo safray iyo sida ay naftiisu halista ugu gashay ayuu tiri tixalku dhaggeedii oo qurihi uu naga soo gaaray. Wuxuu yidhi laba caanaheediio anoo labanka fuudaaya niman baa ilooyaaniyo ila labay fiide labarna yaanan geynine haddaan kaa lugba xamaanta walee aniga oo ladan buslow kuguma soo laabto. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka yeelidoo maanta halkaa hainoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku lamid a hadduu eebba idmo.
أحمد فارع علي إذا جاء إيو لغن كي يهدا هل كاهينو جوغة لغيستيال هادنا متكم إذا قسيدو إن كان نبي آمانك
إلهي شاري سوتوري أيو صناتو هذا وحق سيجمينو هذا سامع البصير سري عالم الرسل إلهي سافي سجودي أيسناته هذا وحق سجنين هذا سامع البصير سري عالم الرسل هذا بيشتسون لفيه ونقوسي من عذف ذنب وقصبي هذا انسع بدك وخوص بيقني وحن سؤالني سبحانه نجاتي هذا بيشتسون لفيه ونقوسي عاد بدن نور صبي آذن سعبدت وغوص بقني وحان تسألني روحان نجاتي ويش فعوطي أسكوتيني وعمل سيرو وصعبي يستافي آخري ينسيني صم رمضان لنصعوتي أنسقوتني وعمل سيرو وصعبي يستافي آخري ينسيني صم رمضان.
Qasiidadaasi Soomaa Ramadaan dhegeystayaal waxay u dambeysay idaacadda iyadii galabnimo, waxaana wada jir halkan idinkaga soo jeedinayay Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamactan iyo kulantideena dambe iyo idaacadda fiidnimo ismaqal dambe oo xiiso leh.
adunka intan ku sudanahay.
Hi, this is the Lady DJ. Stay tuned for all the hits.